Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.
Shalom.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.
Woi.
Teman Kliwon yang terhormat.
Ya udah ya udah.
Oh, udah.
Beda. Beda. Tapi Bapak beda ya sekarang ya.
Aduh.
Gila, kita habis ketiban berkah yang luar biasa.
Mantap.
Terutama Bimo.
Alhamdulillah.
Karena salah satu karyanya yang bareng Mbak Putri ya.
Betul.
Itu kemarin sempat meledak di sosial media.
Betul, momennya pas Pak, pada kangen liburan.
Bener, momennya pas, orang-orang pada kangen banget sama naik pesawat. Lo bikin ini ya, leh, cover jadi flight attendant announcement gitu ya?
Gitu, terus
kokil.
Akhirnya yang gue seneng ya, orang Indonesia tahu akhirnya ada profesi yang namanya voice over leh.
Bener.
Itu dia tuh.
Tadinya kita susah banget ya buat ngasih ke masyarakat luas gitu, ngasih tahu kalau profesi dan industri voice over tuh ada loh,
ada
pelakunya.
Betul. Ya mudah-mudahan industrinya jadi makin besar, jadi makin profesional.
Amin.
Gak berharap dihargai sih, jadi makin profesional aja dulu. Nanti kan jadi sejalan tuh ya.
Dan udah, ekosistemnya akan jadi itu. Sekuat penyiar, ya kan?
Benar.
Selama ini kan yang dikenal cuman penyiar. Terus apa sih, presenter,
news anchor. Ada voice over nih.
Ada voice over.
Mau tahu belajarnya di mana?
Di Voice Institute Indonesia. Tuh, coba di follow tuh.
Bener. Follow
Voice Institute Indonesia.
Bener. Jadi di situ teman-teman bisa belajar tentang voice over dan dapetin link untuk bisa masuk ke dunia profesional voice over. Alhamdulillah.
Mantap.
Kita mulai sekarang cerita horornya.
Kita langsung masuk nih ya, berarti.
Gak biasa sih gimana sih, kita langsung masuk tuh gak biasa sebenarnya.
Gak biasa ya.
Terlalu sombong.
Oh gitu.
Iya, gak nyapa dulu yang dari Hongkong dan Malang. Bener, bener, ternyata Hongkong Malang tuh bener.
Iya le, jadi
satu
dia
orang, bener.
Jadi dia orang Malang ya kan, kerang alam. Di Hongkong tapi kerja.
Iya.
Jadi apa, pebulu tangkis apa?
Bukan, bukan. Apa, pelatnas lari.
Aduh, itulah
gitu. Jadi,
mantep nih teman-teman Kliwon.
Mantep, makin besar juga yang tahu podcast Malam Kliwon.
Alhamdulillah gitu. Ya Allah, berkah Ramadan nih bener-bener dah tahun ini ya.
Berkah banget ini kita juga malam. Banyak banget yang support juga nih.
Asli, tapi sebelum kita mulai bacain cerita nih, gue punya pengumuman.
Oh.
Buat teman Kliwon.
Betul.
Jadi kalau teman-teman pengen ngirim ceritanya, kita sudah menemukan teknologi yang namanya Google Form. Sebenarnya telat banget.
Bukan teknologi, ini
fitur. Nah, sebenarnya telat banget, tapi nggak apa-apalah. Tidak ada kata terlambat. Jadi
siap.
Teman-teman yang pengen berbagi cerita, silakan langsung klik link yang ada di bio Instagramnya Podcast Malam Kliwon.
Benar.
Di situ kalian nanti tinggal isi-isi aja kolom yang tersedia, ceritanya, judulnya, segala macem. Silakan dicantumkan di situ. Itu untuk mempermudah kita dalam mengkurasi cerita.
Nah.
Selama ini kan masih tercecer, ada di DM, ada di Instagram, ada di email gitu-gitu.
Dan selama ini juga masih banyak yang nanya. Kita udah 5
episode 6, yang 6, udah tayang.
5, ya 5. Ini 5, kita 6, masuk ini. Masuk ke episode 56, masih banyak yang nanya kalau mau kirim cerita kemana. Ini kita udah memanjakan teman-teman yang mau bercerita, langsung klik di bio kita tuh ya. Di bio kita, bukan di bio Pauline ya.
Bener, jangan di bio Pauline, disundul mau lu memar. Itu jidatnya mengkilat gitu lele.
Tinggal klik, teman-teman langsung bisa masuk ke Google Form itu.
Betul.
Dan silakan ceritakan pengalaman teman-teman lengkap, bisa nyebut nama di situ, bisa nyebut judul juga.
Betul.
Dan lain-lain lah pokoknya.
Pokoknya tinggal klik langsung greng.
Itu tancep anjir.
Oh, tancep ya.
Iya. Oke, yuk kita mulai membacakan cerita-cerita yang sudah masuk di tim podcast Malam Kliwon ya.
Mau dari lu apa dari gua nih?
Kenapa?
Mau dari lu apa dari gue nih?
Dari lu aja deh kalau udah.
Oke.
Iya, benar-benar sih.
Ini dari gue ya.
Cakep.
Selamat malam semuanya. Halo, nama aku Septin, domisili Tangerang. Nah, cerita ini lebih tepatnya terjadi di rumah lamaku di salah satu kota di Jawa Timur. Awalnya aku dan keluarga tinggal di daerah dekat bandara. Tapi karena aksesnya susah dan kendaraan umum saat itu belum ada yang masuk ke daerah itu, jadi ayahku berinisiatif untuk mencari rumah baru yang aksesnya lebih mudah. Karena semua anak-anaknya masih sekolah, termasuk aku juga yang saat itu masih SMP kelas 3. Setelah mencari-cari rumah yang sesuai dengan budget, akhirnya ketemulah dengan salah satu rumah di tengah kota. Rumahnya luas, besar, dan bangunannya terlihat sudah kuno. Kalau boleh aku deskripsikan, rumahnya itu setelah gerbang masuk, ada taman bunganya. Terus masuk langsung bertemu dengan ruang tamu, dan 3 kamar tidur berjejer di sisi kanannya. Masuk lagi ke dalam ada ruang TV dan ruang makan, dengan ada 1 kamar tidur lagi dan musola agak terpencar di sisi kanan dan kiri. Lebih ke dalam baru bertemu dapur dan kamar mandi. Di depan kamar mandi itu ada sumur yang menurutku diameternya lebih besar dibanding dengan sumur-sumur yang biasa kita lihat, dengan dicat warna merah dan ditutup anyaman bambu pas di atas lubangnya. Nah, di belakang baru tempat terbuka bisa untuk jemur pakaian dan cuci piring. Singkat cerita, akhirnya kami pindah ke sana karena harganya sesuai dengan budget saat itu, yang mungkin terbilang sangat murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Dari awal ibuku sudah menolak karena feelingnya sudah mengatakan tidak enak. Tapi kembali lagi karena kebutuhan, akhirnya kita semua tetap pindah. Malam pertama kita angkat barang-barang ke sana, dan karena sudah terlalu malam, akhirnya kita semua memutuskan untuk langsung tidur dulu tanpa beres-beres semua barang-barang itu. Kita semua tidur bareng-bareng di salah satu kamar ketiga. Di dalam kamar itu ada 1 jendela yang mengarah ke lorong kecil di samping kanan rumah yang juga difungsikan untuk wudu. Di samping kanan dan kiri rumah itu emang ada lorong, jadi tembok rumah itu gak berhimpitan langsung dengan rumah tetangga. Setelah lewat tengah malam, aku terbangun. Tidak sengaja mataku melihat ke arah jendela. Karena belum sempat dipasang gordennya, di situ samar-samar aku melihat ada perempuan berdiri dengan rambut sebahu, agak ikal, warna rambutnya kuning kecoklatan, hampir mirip seperti noni-noni Belanda. Tapi saat ku sadari adalah di mukanya gak ada hidungnya. Jadi mata warna hitam, bulat dan besar tanpa hidung, langsung mulut lebar menyeringai ke arahku. Aku kaget, takut tapi gak berani teriak. Aku pun terpaksa menutup mataku sampai pagi. Paginya ayah dan ibuku terlihat sedang mengobrol di teras rumah. Dan aku gak sengaja mendengar ternyata ayahku juga sama, ditampaki sosok itu juga. Sama persis seperti yang aku lihat. Aku berlari ke ayah, aku menangis dan aku menceritakan kejadian tadi malam. Ayah dan ibu terlihat saling pandang, dan aku bisa tahu dari matanya muncul kekhawatiran. Nah, ternyata semua dimulai dari sini. Besoknya seperti biasa, kita anak-anaknya berangkat sekolah, ibuku berangkat kerja, dan ayahku tetap di rumah mengurus usaha depo es krimnya. Saat itu siang hari, suasana juga cerah dan panas seperti biasa. Teman-teman ayahku datang main ke rumah. Mereka mengobrol di ruang TV, berkaraoke, menyanyi, tertawa, bercanda, dan lain-lain. Sampai waktu sore sekitar jam 5-an, salah satu teman ayah minta izin ke toilet untuk pipis. Baru beberapa detik dia pergi, dia terlihat kembali lagi. Otomatis ayahku bertanya, "Gak jadi kencingnya?" "Gak bisa, ada pembantumu sedang mencuci baju di kamar mandi," katanya.
Wih,
ayahku kaget dan bingung. Karena pembantu yang biasa mencuci baju jelas sudah pulang dari siang. karena emang tugasnya hanya masak dan cuci baju aja. Ayahku bilang, jangan bercanda ah, pembantuku udah pulang dari siang loh. Terus temannya bilang, ah ada-ada aja. Kalau gak percaya ayo kita lihat ke kamar mandi bareng-bareng. Pergilah mereka ke kamar mandi bersama beberapa teman yang lain. Dan apa yang mereka lihat? Di dalam kamar mandi memang benar ada cucian baju direndam di dalam bak, plus bangku kecil yang biasa untuk duduk sambil mengucek. Kagetlah mereka semua. Tapi lebih kaget lagi saat mereka sama-sama mendengar suara perempuan cekikikan dari arah belakang. Dan saat mereka menoleh ke belakang, ada perempuan setengah badan, hanya dari kepala sampai perut, sedang terbang melayang-layang sambil cekikikan.
Anjir.
Larilah mereka semua ke depan dan langsung satu persatu pamit pulang, meninggalkan ayahku sendirian di rumah. Sampai kami anak-anak dan istrinya pulang ke rumah. Malamnya, ayahku sedang buang air besar di kamar mandi. Dia bilang saat dia jongkok, di sebelahnya ada perempuan. Tapi saat dicari mukanya, hanya ada rambut panjang mengelilingi kepalanya tanpa ada muka.
Gila.
Dia hanya duduk menemani ayahku buang air besar. Beruntung ayahku bukan orang yang penakut. Dia tetap melanjutkan kegiatan buang hajatnya sampai selesai. Tanpa bercerita apapun ke kami, anak dan istrinya, ayah bergabung menonton TV bersama kami di ruang TV sambil tidur-tiduran di sofa. Dan benar aja, hantu perempuan itu dengan santai lewat begitu saja di depan mata kami semua.
Bajingan.
Masuk ke dalam kamar kedua. Benar-benar kami semua melihat sampai kami tidak bisa bergerak saking kagetnya. Adikku berteriak, menangis, dan akhirnya ayah putuskan untuk menginap di rumah saudara yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah malam itu juga. Besoknya kita semua kembali ke rumah untuk bersiap-siap berangkat sekolah dan kerja. Baru sampai di depan pagar, tetangga samping rumah menyapa ibuku. Sambil tersenyum dia bertanya, "Aduh, tadi malam ramai sekali ya, Bu. Banyak saudara datang ya?" "Ah, enggak kok, Bu. Kami baru aja pulang ke rumah. Karena tadi malam kita semua menginap di rumah saudara." Terus kata tetanggaku, "Ah, masa sih, Bu? Tadi malam sampai subuh ramai banget di rumah. Kayak ada acara keluarga." Kaget dan takut ada di dalam benak kami semua. Bagaimana cara kami menjelaskan bahwa kegaduhan itu bukan berasal dari manusia? Singkat cerita, setelah 2 bulan kami bertahan dengan kondisi di teror itu, ayah memutuskan untuk menjual kembali rumah itu dan berniat mencari rumah baru. Mungkin hantu itu tahu rencana kami. Malamnya saat aku tidur di kamar bertiga bersama ibu dan adik, aku terbangun sekitar jam 00:30 malam. Saat aku membuka mata, aku melihat ada sosok perempuan keluar dari dalam lemari kayuku, menembus begitu saja. Sampai sekarang pun aku masih sangat ingat sosoknya, dengan rambut yang sangat panjang, yang saking panjangnya sampai menyeret di lantai. Bajunya putih, mukanya tidak terlihat jelas karena dia wujudnya seperti tembus pandang. Jadi hanya terlihat samar-samar mukanya. Dia maju ke arahku yang sedang posisi terlentang. Dia menembus lemari, makin lama makin dekat sampai sekitar 30 cm tepat di atas mukaku. Aku masih ingat tangannya seperti akan memelukku sambil dia bersuara, "Kamu anakku."
Wah, kaget gue.
Aku yang ketakutan berteriak. Aku mencubit lengan ibuku dan dia menghilang seiring dengan terbangunnya ibuku. Dia menguap begitu saja seperti asap. Ayah, ibu, semuanya berusaha menenangkan aku yang saat itu seperti orang kesurupan. Berteriak-teriak ketakutan dan akhirnya diantarlah aku ke rumah nenek untuk menginap malam itu juga. Karena memang suasananya sangat tidak nyaman saat itu. Setelah mereka kembali lagi ke rumah meninggalkan aku yang menginap di rumah nenek, ternyata benar aja, terornya tidak hanya sampai di situ. Ayahku didatangi lagi oleh sosok itu. Dalam pengakuannya, dia mengaku bernama Legi. Dalam bahasa Jawa artinya manis. Dia sudah ada di rumah itu semenjak rumah itu kosong 15 tahun yang lalu. Yang sampai akhirnya keluarga kami yang membeli rumah itu. Dia mengatakan bahwa dia tertarik dan menyukai ayahku karena katanya hanya ayahku yang tidak takut padanya. Dan dia berkata ke ayah bahwa dia ingin ikut keluarga kami pindah rumah. Dia berkata dia ingin dinikahi oleh ayahku. Dia juga berjanji tidak akan merubah wujudnya menjadi jelek. Saat menampakkan diri ke ayah, dia selalu berwujud wanita cantik. Asalkan ayahku mau jadi suaminya. Dia juga mengiming-imingi akan membantu ayahku mencari rezeki secara gaib dengan syarat harus mau menikah secara gaib dengan dia.
Oh.
Otomatis ayahku menolak dan mengatakan tidak akan mau menikah dengan dia dan juga tidak akan mau dibantu mencari rezeki. Karena itu artinya sama saja dengan melakukan ritual pesugihan. Setelah malam itu, ayah akhirnya berusaha sangat keras mencari pembeli untuk rumah tersebut. Di sini cerita selama sebulan terakhir aku tinggal di rumah itu sebelum ayah menemukan pembeli rumahnya. Hari itu seperti biasa kami anak-anak pergi sekolah. Ibu berangkat kerja dan ayah tetap mengelola usaha es krimnya. Sore sekitar jam 4 ibu pulang dari kerja. Dan kami anak-anaknya masih belum pulang karena masih ada beberapa ekskul dan les tambahan. Setelah mandi dan bersih-bersih rumah, ibuku melanjutkan kegiatannya dengan menyiram kebun yang ada di depan teras rumah. Saat itu sudah hampir mendekati maghrib. Tidak ada perasaan apapun yang dirasakan oleh ibu. Saat kemudian terdengar ada yang menyapa ibuku. Ternyata teman sekantor yang kebetulan lewat depan rumah dan melihat ibuku. Dipanggillah dia untuk sekedar mampir ke rumah. Dengan senang hati dimasukkan motornya ke dalam pagar. Sambil mengobrol, dituntun temannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Tapi baru di depan pintu, teman ibuku dia mematung dan menghentikan langkahnya untuk masuk ke dalam rumah. Ibuku bilang, "Ayo masuk, udah mau azan maghrib, kita ngobrol dulu aja sambil makan." Temannya pun nyaut, kayaknya lain kali aja deh mbak, aku buru-buru nih." Begitu kata teman ibuku sambil bergetar bibirnya dan terlihat gugup bercampur takut. Setelah teman ibuku pulang, tidak ada kejadian apapun. Sampai keesokan harinya saat ibuku di kantor dan bertemu dengan teman itu lagi, terjadilah obrolan soal kemarin sore. Kata teman ibuku, "Mbak, apa anak sampean ada 3? Ibu bilang, "Iya, kok kamu tahu? Anak-anakku kemarin emang gak ada di rumah. Mereka pulang telat karena ada beberapa les tambahan dan ekskul." Kaget bercampur takut, ada di mimik muka teman ibu. "Ah, yang benar mbak. Kemarin aku lihat pas sampean nyiram-nyiram tanaman, ada 3 anak kecil botak lari-larian di sekitar sampean loh." "Ah, jangan bercanda kamu. Aku kemarin sendirian. Terus kenapa kamu kemarin gak jadi mampir ke rumah?" "Aku takut mbak. Kemarin ada wanita sekitar umur 30-an berdiri di pintu antara ruang TV dan ruang tamu. Dia menatap aku tajam tanpa ada senyum dan terlihat sangat tidak ramah. Itu siapa ya mbak?" Ibuku yang kaget tidak menjawab pertanyaan temannya itu karena sudah tahu kalau perempuan itu pasti si penunggu rumah yang memang sering menampakkan diri. Di hari yang sama, sepulang sekolah aku mengajak teman sebangkuku, sebut saja namanya Risa, untuk main ke rumah karena hari itu kami tidak ada jadwal les ataupun kegiatan eskul. Jadi kami pulang ke rumah sekitar jam 1 siang dengan naik angkutan umum. Sampainya di rumah, seperti biasa, kami masuk ke kamar bercanda-canda curhat-curhat selayaknya anak ABG. Sampai perut kami terasa lapar dan kebetulan juga ada suara tukang bakso keliling yang lewat depan rumah, kuputuskan untuk mentraktir si Risa. Setelah selesai mengambil bakso pesanan kami, kami masuk lagi ke rumah. Tapi di sini Risa terdiam. Langkah kakinya berhenti, dia mematung sambil tetap memegang mangkuk bakso. Dan matanya tertuju pada lorong di samping kiri rumahku. Sekedar info, lorong itu mengarah ke kebun warga di belakang rumahku. Yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar seperti pohon nangka, sirsak, pisang, dan alpukat. Risa masih tetap berdiri mematung. Dari matanya terlihat air mata mengalir tanpa henti, sambil matanya tetap mengarah ke lorong itu. Aku yang bingung berusaha mengguncang-guncang tubuh Risa. Ku ambil mangkuk baksonya, khawatir pecah dan menimpa kakinya, dan aku berteriak memanggil ayahku yang ada di dalam rumah. Diboponglah Risa ke dalam rumah dan dipaksa ayahku untuk minum air putih agar sedikit melemaskan tubuhnya yang kaku. Setelah meminum air putih itu, Risa mulai menangis sejadi-jadinya. Bibirnya yang sedari tadi keluh mulai bisa berteriak dan menangis kencang. Kupeluk dia sambil kutepuk-tepuk punggungnya, berharap dia bisa lebih tenang. Setelah mulai tenang, aku paksa Risa menceritakan apa yang terjadi. Kata Risa, "Aku tadi melihat perempuan berjalan ke arah kebun. Aku pikir dia saudaramu, tapi ternyata saat dia berbalik badan, mukanya hancur setengah, berdarah-darah dan sangat menyeramkan." Kembali Risa menangis mengingat kejadian mengerikan itu, dan dia minta diantar pulang saat itu juga. Besoknya dengan cepat, cerita itu menyebar di ruang kelasku. Tidak ada lagi yang berani main ke rumahku, dan aku pun mulai merasa muak tinggal di rumah itu lagi. Selama sebulan terakhir itu, teror terus-menerus kami alami. Adikku yang saat itu masih SD bermain di kamarnya dan terdengar seperti sedang mengobrol. Aku buka pintu kamarnya dan aku tanya dia ngobrol dengan siapa. Adikku menjawab, "Ini aku lagi main sama temanku. Dia lucu, rambutnya kuncung." Ibuku sedang mencuci di kamar mandi. Tiba-tiba ia jatuh sampai kakinya bengkak. Ibuku bercerita katanya dia merasa ada tangan yang mendorong dia dengan sangat kuat. Ayahku sedang tidur di kamar. Tiba-tiba saat terbangun, dia sudah ada di depan kamar mandi. Dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang mungkin tidak perlu diceritakan secara detail. Seperti sedikit contohnya barang-barang di rumah yang bergerak sendiri, atau jendela tiba-tiba bisa terbuka sendiri padahal sedang dikunci. Dan jika cerita, alhamdulillah hanya berselang sebulan, ada seorang polisi yang mau membeli rumah itu. Akhirnya, kita semua pindah ke rumah baru dan aku tidak tahu lagi bagaimana kabar rumah itu sekarang. Kabar terakhir yang aku dengar, rumahnya sudah diratakan dengan tanah dan dibangun ulang. Dan apakah Mbak Legi masih ada di sana? Tidak ada yang tahu. Terima kasih untuk podcast Malam Kliwon. Sekian.
Minum dulu, Le.
Asli.
Panjang banget ini.
Bentar ya, gue nuang minum dulu ya, Le. Iya, silakan.
Terlanjut besok deh.
Jangan dong.
Tadi tuh gue ngulik sambil lo cerita gitu, gue kulik-kulik di Google gitu. Gak ada sih cerita tentang si sosok Legi ini nih.
Mm-mm. Dia gak cerita kotanya lagi. Cuman ini apa namanya, clue doang.
Biasanya kan ada ya 1-2 gitu. Tapi gak ada nih, kayaknya emang cerita pure atau gimana. Ini kompleks banget ceritanya, gila. Gak mau gue bercandain ah.
Sebenarnya garis besarnya kan cuman teror di rumah gitu kan ya.
Sebenarnya iya. Nah sosok yang suka gitu kan juga apa?
Udah biasa. Udah beberapa kali terjadi lah.
Yang minta dikawinin gitu. Bener. Kan. Iya. Sebenarnya cuman gitu ceritanya. Cuman kompleks banget gitu. Yang gak mau gue bercanda ini. Gue tadinya kepikiran ya mau gue sedikit iniin yang pas bapaknya buang hajat le.
Sebelahnya ya.
Iya.
Lagi boker.
Gue mau kayak gitu ntar gue kejadian.
Jangan le.
Iya.
Ih Allah amit-amit.
Bapaknya sakut amit-amit kayak bapaknya Iwan.
Tapi dia gak bentak.
Gak bentak
chill,
atau
chill.
Kayak bapak siapa tuh, satu tuh juga tuh. Kan ada tuh.
Oh yang ini di pabrik. Di pabrik mebel.
Pabrik mebel. Bapaknya kan juga. Tapi kan sakit abis itu bapaknya kan.
Iya. 3 hari.
Terus itu satu. Sosok makhluk tanpa hidung tuh juga banyak ya.
Iya.
Kayak Voldemort gitu kan.
Tengkorak gitu kali ya.
Berapa kali kan kita cerita ada tuh makhluk kayak gitu tuh, ya yeah, nggak ada hidung.
Tapi pertama kali gue baca cerita ini merindingnya yang pertama itu pas di kejadian nyuci.
Ya itu pas tadi gue, hah gitu.
Setengah doang badannya.
Itu juga.
Cekikikan.
Nah, dari situ juga gue langsung timbul kayak, ini makhluk kuat banget anjing. Ada satu orang yang ditampakin sekeluarga.
Sekeluarga,
bener. Iya, gue langsung, wah gila.
Dan dia ini banget ya, berani banget untuk itu. Untuk menyatakan, gue mau nikahin lo dong. Ntar lo gue bantuin nyari duit deh. Ibaratnya gitu kan, kalau dibahasakan.
Siapa ya bisa kayak gitu ya?
Dan dia langsung namanya itu loh disebutin. Legi.
Ini kayaknya ini deh, dulu tuh kerjaan hantunya ya. Sales.
Promosi.
Sama marketing.
Marketing.
Makanya jadi arwah pemasaran.
Penasaran.
Oh iya benar. Jadi dia bisa barter. Ya kan?
Sama exposure.
Sama gue nikah sama lu, gue kasih deh gitu.
Kasih rezeki deh. Sugihan jatuhnya.
Tapi apakah makhluk ataukah memang apa ya? Masa iya makhluk cerdas banget?
Kata gue sih benar, ini jin yang kuat banget ini. Bisa jadi di rumah itu tuh penunggunya banyak gitu. Cuma dia nih ininya yang megang
raja terakhir ya.
Megang kekuasaan di rumah itu tuh dia. Tadi kan ada juga anak-anak kecil, botak segala macem.
Iya, iya, iya.
Dia semua orang yang ke rumahnya ditampakin, coy.
Iya.
Gila.
Kalau semua orang yang ditampakin, oke lah. Ini kita lagi bertiga lewat depannya.
Sung.
3-1, Pak.
Assalamualaikum. Gitu lah ya, Pak.
Yang kitanya antara manusia yang lembek apa desanya yang strong, bos, gitu, ya kan?
Ih, gue inget film Hereditary kalau kayak gini dah. Yang setannya lewat tanpa jump scare gitu loh.
Oh iya.
Hereditary itu kan film horor tapi enggak ada jump scare sama sekali kan.
Kayak apa tuh yang anak kecil, Annabelle ya.
Iya, kalau Annabelle, Conjuring, Insidious itu kan jump scare-nya luar biasa kan. Mm-mm. Hereditary itu tanpa jump scare, cuy. Kayak gini nih. Mm-mm. Lagi ngumpul bertiga atau lewat aja. Enggak pakai apa namanya? Duar-duar gitu, enggak ada teaser-teaser gitu.
Iya, benar. Lewat tapi enggak salim ya. Ya saya bertanya satu-satu salim tuh sama dia.
Bu, Assalamualaikum, Pak. Pak lewat.
Iya dah gitu. Tapi tahu kita dia jin.
Ya ngambang, Mbak.
Iya. Ih serem banget itu. Bukan serem sih maksudnya.
Septin ya, Mbak Septin ya. Wih, makasih banyak nih Mbak Septin ceritanya.
Ke belakang-belakang oke lah, maksudnya teror-teror yang lain. Cuman ya itu tuh part itu tuh bapaknya lagi jongkok lagi. Entah jongkok entah duduk ya. Ada nates nih sebelah gua nih.
Iya.
Rambut doang lagi. Aduh gak nyebutin kota lagi. Bapaknya bisnis es krim ya.
Yeay, bisnis es krim. Punya depo es krim.
Es krim itu tuh leh. Es krim nong-nong nih.
Apa? Bukan kali. Es goyang.
Di CFD dong tuh nyebarnya. Aduh thank you banget nih Mbak Septi nih. Panjang
Septin
bener.
Mbak Septin.
Oh Septin.
Yoi.
Waktu pas masih kecil ya.
Ceritanya wow pas dia SMP kelas 3 lagi ya, lagi puber lah itu.
Iya.
Kasihan cuy, ceritanya kesebar ke teman-teman kelasnya, enggak ada yang mau main lagi cuy. Sian
lupa
ya.
Lupa gue gara-gara apa kesebarnya?
Kan teman kelasnya lagi jajan bakso di rumah.
Iya, jajan bakso bener. Iya, iya.
Ditampakin.
Iya. Kalau lo udah SMA atau udah kuliah enggak begitu leh. SMP kan udah yuk jangan ke rumah Septin yuk. Kita ini kan.
Masih suka ada hasutan-hasutan gitu ya. Kalau udah tua kan santai. Bodo amat.
Oke yuk lanjut ah.
Lanjut kita ke cerita kedua di episode 56.
Cakep banget nih menghabiskan 20 menit sendiri. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam podcast Malam Kliwon.
Malam.
Selamat malam Cak Bimo dan Cak Danu.
Wah, Jawa Timuran nih kira.
Kayak Filda tuh kemarin. Perkenalkan, aku Kiki dari Surabaya, Jawa Timur. Aku pendengar setiap podcast Malam Kliwon, meskipun masih baru, ya sekitar 1 bulanan. Aku tim Spotify nih, meskipun selalu view YouTube juga sih. Maaf kalau ceritanya agak panjang, langsung aja. Cerita ini dialami teman rekan kerjaku sekantor yang sekaligus kakak seniorku atau teman seniorku lah. Kakak seniorku sebut saja Mas Galang dan teman-temannya Mas Galang ini sebut saja Mas Rashid. Singkat cerita, kita ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Jawa Timur. Perusahaan di bidang produksi dan bahan kimia. Yang mana ketika pas awal masuk bekerja di perusahaan ini, gak langsung jadi karyawan, melainkan masih banyak tes-tes yang harus dilewatin. Sebelum kita menjadi karyawan tetap di perusahaan, ada semacam tes yang namanya bintal atau pembinaan mental. Atau ya bisa juga disebut wajib militer lah, yang dibina langsung oleh para tentara. Kejadian ini di bulan Desember 2010. Angkatan Mas Galang dan Mas Rashid yang sebanyak 70 orang diwajibkan bintal atau wamil selama satu, apa nih, dia kurang
satu bulan penuh.
Satu bulan penuh yang dilaksanakan di Mako atau Markas Komando di suatu daerah di Malang. Maaf tidak bisa menyebutkan nama Makonya. Lupa nih hari apa. Pada hari itu sampailah rombongan angkatan Mas Galang dan Mas Rashid di Mako tersebut. Disambut para tentara-tentara dan pembina-pembina yang gagah dan galak. Tempatnya di hutan-hutan yang rindang. Mungkin belum terjamah. Suasana siang aja udah terasa nih hawa-hawa yang tidak mengenakan. Tempat ini juga dijadikan buat bina atau latihan para kostrat.
Oke.
Banyak bangunan-bangunan yang terkesan bangunan lama tidak terawat dan dikelilingi tumbuhan liar di sekitar. Sesampai perkenalan mereka ditunjukin suatu ruangan atau kalau di bahasa militer namanya barak ya. Buat mereka tidur selama satu bulan di daerah yang menurut mereka itu angker. Karena jumlah mereka 70, maka dibagi menjadi dua barak. Satu barak 35 orang dan satunya lagi 35 orang juga. Baraknya berhadapan-hadapan. Baraknya lebar, luas, dan los dari depan sampai belakang. Lampunya juga agak remang, khas zaman dulu. Yang menambah kesan creepy nih. Pintunya ada dua, satu di depan dan satu di belakang. Dan di bagian depan ada bed 35 yang tertata sejajar berhadapan. Di sisi kanan 18 bed, sisi kiri 17 bed.
Oke, kebayang banget.
Dan bagian belakang bed kiri ada WC 4 ruangan. Belakang bed kanan ada kamar mandi 2 ruangan. Jadi kamar mandi dan WC ada di dalam barak. Jadi satu juga nih. Oke, langsung pada intinya ya. Kegiatan mereka padat dari pagi sampai malam. Ya layaknya militer lah. Kejadian ganjil sering terjadi di hari pertama. Dari suara tertawa melengking layaknya si Mbak Kunti, suara anak kecil, penampakan noni Belanda di barak kosong dan banyak lagi lah pokoknya. Tapi mereka masih oke-oke aja. Nah, ini malam ketika Mas Rashid mengalami kejadian yang seumur hidupnya gak bakal dia lupain. Karena menurutnya ini adalah kejadian terseram dan tercreepy di hidupnya. Malam itu sekitar jam 11. Mau tidur, Mas Rashid mau cuci muka dulu di kamar mandi. Dia tidur di bed tengah-tengah. Dia lihat teman-temannya pada tidur dan yang jaga barak ada di depan pintu. Setiap malam ada dua orang yang tugas jaga barak. Oke, dia cuci muka di kamar mandi tanpa menutup pintu kamar mandi tersebut. Kamar mandinya berhadapan dengan kloset. Dan 4 WC tersebut pintunya terbuka karena memang gak ada orang kan. Ketika selesai mencuci muka, dia ngelap mukanya dengan handuk dan melihat ada salah satu pintu WC yang tertutup dan ada suara keran air berbunyi. Rucuk, 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 rucuk gitu katanya. Dalam pikirnya, oh ada salah satu temannya yang buang air nih mungkin nih. Ketika selesai mengelap dan mau beranjak keluar pintu WC, tiba-tiba pintu WC itu sedikit terbuka nih, dan keran air masih menyala. Dia berpikir, kalaupun ada orang, kok dia gak lihat ada orang jalan melewati dia? Soalnya kan dia posisinya ngelap muka sambil hadap ke kamar mandi tersebut. Dengan hati was-was dan pikiran rasa ingin tahu ada apa di dalam WC, dan ketika diintip melalui pintu yang sedikit terbuka, dia tidak melihat apa-apa. Tapi ketika pintu itu dibuka lebar oleh Mas Rashid, ada seorang laki-laki dengan wajah melotot hancur, lidah menjulur, duduk di atas kloset WC dengan isi perut yang terurai hancur semuanya. layaknya korban pembunuhan yang perutnya disayat pedang. Seketika itu si Mas Rashid wajahnya pucat pasi, bibirnya biru sejadi-jadinya, badannya dingin. Kalau kata orang Jawa mah anyep gitu. Mm. Dengan rasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dia balik ke tempat tidurnya dengan berjalan seperti orang kayak hipotermia dan gak bisa tidur sampai pagi.
Menggigil tuh berarti.
Hingga besok semua temannya kaget ngelihat keadaan Mas Rashid yang seperti orang kerasukan. Tapi dia gak berani memberitahu siapapun. Akhirnya dia dipaksa cerita oleh komandan pembinanya. Semua diceritain nih sama dia. Sampai-sampai Mas Rashid tidak ikut kegiatan pembinaan selama satu minggu akibat shock yang dialaminya. Dan akhirnya sejak setelah kejadian Mas Rashid ini, setiap ada anak yang mau kamar mandi atau ke WC, itu harus diantar satu temannya. Jadi minimal dua orang. Sampai kegiatan pembinaan selesai. Segitu dulu teman Kliwon, cerita dari kakak seniorku yang menurutku creepy banget. Aku aja sampai merinding nih pas nulis cerita ini. Mohon maaf jika ceritanya susah dipahami. Terima kasih Podcast Malam Kliwon, semoga cerita ini dibacain. Sukses terus Podcast Malam Kliwon. Matur suwun. Assalamualaikum. Salam Kliwon Mania. Tuh,
ditulis. Ada lagi.
Ada lagi. Kliwon Mania.
Aduh,
Kliwon Mania beraksi.
Walau panas terik matahari. Ini di Mako, cuy.
Aduh, satu hal yang
komando.
Satu hal yang apa namanya? Gua respect lagi sama abang-abang kita Tentara Nasional atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lah. Udah tahu creepy ya, tetap dijagain tuh orang-orang sendiri-sendiri tiap malam ujung sama ujung. Justru dia yang harusnya takut. Beliau-beliau ini jagain pintu.
Ngerasa ini kali Li, markas komando kan ibaratnya udah apa ya, harga mati lah buat tentara tuh, harus dijagain gitu.
Korsa banget tuh Li, jiwa.
Jiwa korsa, mau ancaman dari teroris kek.
Iya.
Dari musuh yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan.
Menurut gua mah
harus tetap ini kuat. Gitu. Harus tetap apa Li?
Kuat.
Nah, gitu.
Yuk, kuat yuk. Kan gitu kan kalau di Instagram. Yuk, yuk bisa yuk gitu kan.
Yuk bisa yuk gitu kalau kata Mas Kun.
Kuat maksudnya kalau buat bapak-bapak TNI mah udah kagak kehitung Li. Musuh yang tak terlihat mah udah.
Asli. Tapi apa ya yang dia lihat tuh Li?
Ya bisa jadi apa yang seperti dijabarkan.
Maksud gue, apa emang korban pembunuhan kah? Gak atau apa deh, gitu?
Gak tahu gue, merinding sini gue.
Terburai bro.
Babi, merinding banget gue.
Bayangan gue tuh kayak apa ya? Kita kan sering lihat anak tawuran gitu ya Le. Terus yang apa istilahnya kebacok di perut tuh, berat, yang berderakan ususnya gitu.
Jatuhnya ini bukan serem ya, tapi apa sih?
Gore. Sadis,
iya benar. Gore, Kalisari.
Gore, Ciracas.
Gore, Kori.
Kori Gore, Pak.
Yo, what's up, yo?
Iya. Yeah.
Gimana semuanya?
Yo, hurip, bro, hurip.
Gimana?
Suruh keramas apa itu, Kori Gore?
Ya benar, bro.
Pile.
Itu suruh keramas nih, bro.
Yo, cringe banget, menurut gue cringe banget.
Menurut gue dia cringe banget, bro. Masa iya gue disuruh keramas, bro?
Bodo amat lu ya.
Gue udah bisa collab kali sama dia ya, buat VO mah.
Coba itu.
Iya, Mas Kori. Yaelah, Mas Kori, bener ya?
Dia ini kali ya, apa pembaca Quran kali ya, Kori ya.
Danu emang bercandaannya melipir mulu. Loh,
bener dong.
Iya,
pembaca Quran kan Kori dan Kori A.
Iya.
Dia Kori Gor. Jadi membaca Quran yang sadis gitu.
Asik tapi VO-nya deep gitu.
Asli.
Deep down.
Suaranya ini banget ya Le, ngebas banget ya. Kale Jokowi. Coba dong Le jadi Jokowi Le.
Ya udah.
Ya takut ya, takut. Coba dong. Nggak kita ini dikit buat closing, buat closing.
Hah?
Buat closing lu jadi Jokowi, bilang makasih ke teman Kliwon coba.
Jadi
udah.
Jadi semuanya terima kasih ya.
Iya. Udah dan enggak itu belum mirip juga.
Jan Etes. Sini nak, yuk. Etes. Udah enggak jadi ah.
Tapi kalau mau denger ceritanya udah.
Jan Etes.
Bukan. Cerita dari tempat bekerjanya Pak D Jokowi dulu.
Bener.
Kita sudah membacakan cerita di mana Pak D tempat Pak D Jokowi ini punya usaha.
Yoi.
Ada cerita mistis di belakangnya ternyata.
Ada di YouTube, kalian bisa nonton.
Silahkan.
YouTube-nya Podcast Malam Kliwon.
Monggo. Oke. Sudah cukup ya.
Sekali lagi kita ingetin leh buat teman Kliwon yang mau ngirim cerita. Silakan langsung klik link di bio Instagram Podcast Malam Kliwon.
Betul. Nah, di situ sudah disiapkan Google Form.
Yes.
Teman-teman tinggal isi nama, judul, udah tinggal ketik aja udah, gampang.
Aman ya?
Aman.
Oke, untuk episode kali ini akhir kata Danu pamit.
Bimo pamit.
Selamat malam Kliwon.